Dentro da cobertura especial Eleccións Municipais 2019 de Coaque FM, entrevistamos hoxe a Mónica Martínez, candidata de Ciudadanos á Alcaldía da Coruña. Mónica Martínez, bo día e benvida a Coaque FM.
Moi bo día e moitísimas grazas por invitarme.
Bueno, como xa sabemos, comezou a campaña electoral e agora toca propoñer. Cales son as dúas propostas estrela do seu partido para gobernar Coruña nos vindeiros 4 anos?
A ver, por exemplo, o primeiro que queremos facernos, si chegamos ao concello, é auditar. Vale, auditar os trámites de xestión do concello que vemos que están que provocando parálise, como é, por exemplo, o caso da xestión das licencias de obra e de comercios. Queremos auditar os contratos, porque vemos que hai problemas con moitos deles, por exemplo, o das basuras, que tantos problemas nos está causando os cidadáns. Entonces queremos ver como está o estado deses contratos e poñerlle solución para, valga a redundancia, solucionar os nosos problemas de, neste caso, de limpezas ou de bibliotecas. E tamén queremos auditar a xestión municipal, ver todo o tema de facturas, o que se paga, o que non se paga, para poder ver de onde podemos aforrar cartos e, por exemplo, baixar impostos. Eso é unha, o sea, non é que xa unha medida, é unha prioridade fundamental. E despois medidas, por exemplo, se me ocurre unha que a min, bueno, a nos nos gusta moito en tema social, que é unha facer unha bolsa de persoas maiores polo problema da soidade que hai nesta cidade, que hai máis de 1.500 persoas que viven soas e que nos parece un problema moi grave. Pois queremos facer unha bolsa de persoas maiores e de xoves estudiantes que veñan á cidade para que poidan compartir pisos, sempre tutelado, todo baixo os servicios sociais, pero para que poidan, bueno, pois, facerlle compañía ás persoas maiores e, de paso, os mozos axudar coas tarefas básicas de acompañamento ou calquer problema de novas tecnoloxías, en fin, convivir uh-huh. diferentes xeracións.
E, segundo vostede, que dous problemas senalaría como prioritarios nesta cidade?
Pois, dixen ao principio, a limpeza, vinculado ao tema de contratos que non están vixentes, que hai pois anos que tiñan que estar arranxados e non o están, entonces están provocando o problema tan grave que creo que temos na cidade da limpeza. De feito, nos falando coa xente estes días na rúa, vamos, todo o mundo sinala como, desde logo, o que máis á vista está. Porque e outro é tamén a parálise en tema de licencias, que creemos que é un escándalo que este, pois, que se tarden 2 anos en dar licencias de obra ou 9 meses para dar unha licencia de apertura dun negocio.
Que medidas concretas recolle para fomentar o emprego e o desenvolvemento económico da cidade?
Para o emprego nos temos, bueno, creemos que en esta cidade hai un tanto por cento, sobre un 10% de paro, non é dos máis elevados de Galicia, de feito é un dos máis baixos, pero sí creemos que a precariedade laboral dos mozos, a temporalidade dos contratos, uh-huh. é un dos graves problemas de neste momento nesta cidade, non? De feito, nos últimos meses 9 de cada 10 contratos son temporais. Nos temos unha estrategia a longo prazo como imaxe de cidade. Queremos crear unha marca de referencia internacional que abarca algunhas patas que sí que van influir na creación de emprego.
Uh-huh. Unha, por exemplo,
unha delas centrada no sector gastronómico, que desde logo unha fonte de emprego, emprendemento e innovación. Queremos simular o estilo en San Sebastián, por exemplo, que ten o Basque Culinary Center. Nos queremos facer aquí un centro de formación especializado en gastronomía para poñer en valor todo o noso producto, todo a nosa cociña, os cociñeiros, que creemos que non se lle está sacando toda a vantaxe que podería ter. De feito, hai unhas semanas estivo aquí na Coruña, Quique da Costa, un 3 estrellas Michelin, e precisamente criticaba eso, non? Decía que toda España está esperando que Galicia estoupe dunha vez por todas este potencial que ten a nivel gastronómico, e que non entendía que as institucións non se desen conta dese potencial que temos. Creía que estaban cometendo un erro. Nos temolo clarísimo, creemos que isto é un sector a potenciar e como fonte precisamente de emprego. Outra medida tamén nese sentido que queremos crear un ecosistema de creación de, en torno a moda e o diseño, porque creemos que esa fortaleza que ten esta cidade debemos tamén aproveitarla. Tamén que pensamos en crear unha escola de diseño de que sexa referencia a nivel internacional, pois tamén con creando unha pasarela de moda ou un festival de moda urbano. Son medidas sí a longo prazo, pero que van xenerar emprego sin dúbida ninguna.
Que propostas teñen para que os veciños e veciñas da Coruña puedan acceder a unha vivenda digna?
Nos queremos crear un parque municipal de vivendas de aluguer con metendo nesa bolsa, digamos, o gran número de vivendas que hai baleiras agora mesmo na cidade e tamén construindo novas vivendas.
E, bueno, como saberá, a contaminación ambiental é un problema de primeiro orde e a Unión Europea exixe o compromiso tamén das cidades para a loita contra o cambio climático e a mellorar a calidade de vida das persoas. Que solucións concretas plantexa para reducir o tráfico rodado na cidade?
Ben, aí nos vamos a mobilidade. O noso proxecto de mobilidade nesta cidade engloba a área metropolitana. Nos creemos que non se pode facer ahora mismo tal e como está a cidade xa desbordada nos seus términos municipais desde hai anos. Temos que ter en conta a área metropolitana, co cal aí o que nos temos plantexado é unha reordenación das liñas de buses, tanto urbanos como interurbanos, para favorecer o transporte público. Estamos de acordo co carril bici, que creemos que sí que é necesario tamén para, bueno, para facilitar a vida o peatón, digamos, pero sí que é certo que non estamos moi de acordo en como se fixo. Necesitamos facer as cousas con previsión. Entonces, bueno, pois favorecer o transporte público para eliminar toda a cantidade de vehículos privados que entran a diario nesta cidade, que pasa de 100.000 vehículos.
Bueno, os veciños da Coruña tamén se moven en coche.
Sí, temos un defecto nesta cidade, eso é certo, que temos unha cidade moi fácil de camiñar. De feito, comparado con cidades do País Vasco, con San Sebastián ou con Vitoria, que teñen un 67% de porcentaxe de xente que vai a pé, na Coruña non chegamos ao 47%. Sí, eso sería, bueno, pois hai que concienciar a xente e poñerlle facilidades para poder que deixen o transporte privado. Tamén temos unha medida que xa está funcionando tamén en outras cidades, como é o car sharing, os coches eléctricos, bueno, que alquilas por minuto a través dunha aplicación móvil, facilitar ese tipo de propostas tamén para que de unha vez por todas poidamos deixar o coche na casa.
O NDGAS como Cáritas alertan do desamparo que sofren as persoas en risco de exclusión social, como poden ser os inmigrantes, as persoas sen teito, os parados de longa duración. Que propostas recollen dirixidas a estes colectivos na cidade da Coruña?
Pois entre as nosas propostas queremos garantizar a sostenibilidade do terceiro sector do noso municipio fomentando o voluntariado como recurso complementario aos servicios sociais. Queremos dar seguridade a todos aqueles que dedican o seu tempo a axudar de forma altruísta os colectivos máis vulnerables, apoiando a súa labor para garantir a sostenibilidade dos servicios que prestan para beneficio de toda a sociedade. Queremos tamén fomentar o mellor aproveitamento dos centros cívicos para beneficio tamén deste terceiro sector. Como te decía antes, esa bolsa que queremos facer entre persoas maiores e xoves, e temos outra tamén moi interesante para persoas da terceira idade que xa están xubilados pero manteñen todavía as súas plenas facultades e as súas ganas de axudar, pois tamén que esa xente aporte a súa experiencia, a súa vitalidade, tamén a xente máis nova que está empezando e que non ten recursos ou que non ten capacidade para poder facelo por sí mesmos. Entonces esta xente maior con esa capacidade e esa experiencia sí poden axudalos.
E a última pregunta deste cuestionario: que propostas ten Ciudadanos para aumentar a participación da cidadanía na xestión pública?
Sí, nese senso non somos partidarios de que os cidadáns poñan todo o que as súas propostas ao servizo do concello, porque creemos que son eles os que teñen que decidir tamén como queren ser así a súa cidade, non? Entonces, nese senso non si que valoramos a súa proposta e estamos abertos a recibir todo, a escoitar e a recibir as súas propostas.
Pero en que sentido? No senso de un buzón ciudadano, no senso dos orzamentos participativos?
Na páxina web, por exemplo, si recoller as súas impresións, sí.
Imos rematar con un test express para coñecer un pouquiño máis e mellor a nosa candidata. En primeiro lugar, cal é o seu rincón favorito da Coruña?
A praia de Matadero.
Polboa feira ou lacón con grelos?
Ai, polvo a feira.
Que viaxe lle gustaría facer na súa vida e aínda non puido?
Asia.
Que espazo ou parque natural a deixou cautivada?
A Ribeira Sacra.
E cal é a súa serie de televisión favorita?
Non teño serie de televisión favorita, pero quédome ca de Friends, de hai moitos anos, que é a que máis vin, desde logo.
Un clásico.
Sí.
E o seu grupo de música favorito, ou cantautor, se o prefire?
Pois é que a min a música gústame toda, non che podería decir un favorito, pero si teño que decirche, digo Xulio Iglesias, e non borría desde min.
Onde nos recomendaría tomar un viño?
En calquera rúa da Coruña, na rúa Estrela, na rúa Olmos, na Barrera, en calquera parte da cidade da Coruña.
Moi ben, pois moitas grazas, Mónica, e moita sorte de cara ás eleccións deste domingo.
Moitas grazas a vos.